galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniin oo 23 ay tahay bisha September sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Idaacaddeena galabnimo Afrikada barxaggiina iyadoo tilmaamaysa 4:00 galabnimo wadajir halkan waxa idinka soo jeedin doona Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed oo hadlay kadib markii laga hor istaagay in uu safro magaalada Kismaayo.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arrintaas aad iyo aad aan uga xunnahay dalkan. Annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaa nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyo sharciga ay jiriso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay xildhibaan Daahir Amin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada difaaca talaabada dowladda.
Calaam sare xalaal aan lahayn oo cadaalad darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kala u socda ana hadda muujiyay ma xaddi ugu socday calaam sare ma wuxuu ugu socday muxuu ahaay seenaalo u socday mise axmiinnimo oo muxuu ahaay sida dadka ay u dhalinayeen ma garanay laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa
barnaamijkii ciyaaraha doodii gaabnidii weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha dunida ayaa maanta oo isniin ah isugu imanaya magaalada New York ee waddanka Mareykanka si ay uga qayb galaan kulan lagaga hadlayo isbeddelka cimilada xilli saynisyahanadu ay ku dardaarmayaan in tallaabooyin aad u heer sarreeya la qaado si loo gaaro yoolalka laga leeyahay in la cidhib tiro saameynta isbeddelka cimilada ka dhasha amaba ka dhalata. Ilaa 6 isugu jira madaxweyneyaal iyo weliba ra-iisul wasaareyaal ayaa hadal ka jeedin doona munaasabad hal maalin ah oo mowduucyada lagaga hadlayo ay ka mid tahay in laga guuro dhuxusha islamarkaana loo wareego isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiiyo si looga hortago islamarkaana looga jawaabo masiibooyinkaasi ka dhashay isbeddelka cimilada. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu aan ka qaybgeli doonin kulankaasi, isagoo maanta ka qaybgeli doona kulan lagaga hadlayo xorriyadaha diimaha, gaar ahaan diinta Kristanka, iyada oo kulankaasina uu dhici doono ka hor inta aanu madaxweyne Donald Trump la kulmin madaxweyneyaasha dalalka ama hogaamiyaasha wadamada Pakistan, Poland, New Zealand, Singapore, Masar iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
7 caruur ayaa ku geeriyootay ugu yaraan 17 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta uu ku soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismahan ayaa burburay wax yar un kadib markii 7:00 subaxnimo caruurtaasi ay galeen fasalladooda waxbarashada. Telefishinada gudaha dalka Kenya ayaa baahinaya muuqaalada shaqaalaha gurmadka degdega oo baaraya baraha biraha shubka ah iyo dhagxaanta dhexdooda ka baaraya iskuulkaasi arday, isla markaasina marooyin cadcad ku wada meedad lagu qaaday baabuurta gurmadka degdega ah. Waxaa jira 17 arday oo daawo loogu qaaday isbitaal, waxaana sidoo kale la xaqiijin karaa in dhimashada 7 qof ay jirto, sidaasi waxaa yiri afhayeenka dowladda. Isbitaalka Kenyatta ee dalka Kenya ayaa waxaa goor dambe bartiisa Twitter-ka ay ku soo qoreen shaqaalihiisa in 64 arday ah la keenay isbitaalka. Waxaa burburay dabaqa koobaad ee dhismaha iskuulka, taasi oo caruur badan ay ku go'doonsan yihiin hortiisa, waxaana sidaasi sheegay telefishinka NTV ee dalka Kenya. Weli ma caddo sababta rasmiga ee ka dambeyso in iskuulkaasi uu soo dumo, hase yeeshee mas-uuliyiinta Kenya ayaa horey waxay uga digeen in qiyaastii 30,000 ilaa 40,000 oo dhismo oo Nairobi ku yaala lana dhisay xilli hore, isla markaasina aanan dowladdu dayactir ku sameynin inay burbur qarka u saaran yihiin.
Madaxweyne Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in ololihii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ku saareeyeen cadaadis ku xoogan u guuldareystay. isla markaana cunu qabatay intii lagu soo rogay markii Mareykanka uu ka baxay heshiiska hubka nukliyeerka ee labada gaari sanadkii 2015 ay muujinaysaa in Mareykanku uu quus joogo. Ruxaani ayaa hadalkan jeediyay ka hor inta aanu aanba bixin kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ee ku qabsoomaya magaalada New York. Ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ay bumbuuniyeen khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda ee Sacuudi Carabiya. Waxaana maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyey inay rabaan inay la wareegaan gacan ku haynta gobolka.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Iran waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda laga soo saaro ee dalka Sacuudiga xilli uu ku sii jeeday magaalada New York halkaasi oo kula kulmi doono madaxweynaha Iran. Johnson ayaa la filayaa in uu kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York kula kulmo madaxweyne Hassan Rouhani. Waxaana sidoo kale Rouhani uu kala hadli doonaa weeraradaasi iyadoo sidoo kale tana kulankaasi ay ka qaybgeli doonaan madaxweynayaasha Faransiiska waa Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Waxa cad in arintani ay tahay mid adag sidii loo agaasimi lahaana jawaab caalamiyan looga soo saar lahaa ay tahay wax loo baahan yahay ayaa kulankaasi waxa uu ka yiri Johnson. Waxaa sidoo kale Mareykanka iyo Iran ay waradii dhacay 14-kii bisha September ay ku eedeeyeen Iran. Iranna waxa ay beenisay inay wax lugo ku lahayd waradaasi waxayna sheegtay in kooxda xurtiinta ee dalka Yemen ee iyagu Tahraan ay taageerto ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenni galabnimo iga raalli ahaada. Habeen maahane, waa maalin Afrikada Bari xaggiina. Aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu dhaliilay dowladda Soomaaliya kadib markii shalay laga hor istaagay in diyaarad uu raaci lahaa isla markaasina ugu safri lahaa magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn ka warbixiyey sida uu arko is-hortaagii dowladda Soomaaliya ay ku samaysay safar uu shalay ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.
Safarkeenii ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arrintaas aad iyo aad aan uga xunnahay dalkan. Annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono. Marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jiliso. Marka taas waxaan rabaa sidaas waay positionkeenna. Waxba iskama bedelin. Waxaan u arkayna tacaddi iyo jibin la jibiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u sameysay xaqna aysan u lahayn. Ani garoonka waa laga reebi karaa, laakiin laga reebi karaa waxa laga reebaa sharci. Sharciga ayaa ogol inaan Kismaayo aado, sharciga ayaa ogol inaan Puntland aado, sharciga ayaa ogol inaan aado meel kasta oo Soomaaliya. Waxaan rabaa aan u socdo qaraabo salaan, aan u socdo siyaasad, aan u socdo. Waxaan rabaa xuquuqdaas qof kasta oo Soomaaliya inuu lahaa karo. Dowladda 24 saacood la soo dhaafay, waxaan ka sugeynay inay ka garaabaan khaladkooda. Maxay khaladka aniga layga galay waa khalad qof kasta oo muwaadin ah Soomaali laga galay. Waxaan aad iyo aad uga xumahay cambaareyna go'aanka saaka la soo saaray oo reer Jubbaland lagu cun qabtay. Waa dad Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay xilligooda doonaan safraan, xilligay doonaan ay ka safraan Muqdisho, xilligay doonaan ay u soo safraan mataqaana Muqdisho yimaadaan loo tago. Marka waxaan leenahay waa sharci darro. Maraba aniga arrinka arrimaha doorashooyinka madaxweyne Axmedoob iyo madaxweyne Farmaajo isku hayeen aad u dhexgalo, laakiin halkan rabaa inaan idin sheego. Puntland marka doorashada laga sameynayo, doorashada yaa qabanqaabiyey? Dowladda dhexe ma qabanqaabisay mise reer Puntland qabanqaabiyey? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland? Bal ii sheega. Su'aasha labaad waxa waaye, xataa haddii dowladdu ay madmadow ka qabto, habka ugu habboon oo loo xalli kara ma yahay habkan?
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhanka kale carabka ku dhuftay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka iyo sugidda amniga, waxaana taa beddelkeeda uu sheegay in dowladdu ay xoogga saartay caburinta siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa maamul goboleedyada.
Dastuurkii la rabay inay dhammaystiraan ma dhammaystirin, hanaankii doorashooyinka meel u socda lama yaqaano, amnigii maanta magaalada Muqdisho waa ogtihiin iyo dalka oo dhan meesha uu joogo. Shalay waxaan haynaa xog ciidan ciidamada qaranka ka mid ah in shaab ay soo weerareen oo ay baabi'iyeen. Wax ka hadlaa miya aragteen? Dowladda waxaa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hogaamiso iyadoo raacaysa sharciga. waxa laga rabay amniga inuu sugto ani waxaan aaminsanahay waa ku fashilan waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa adagteen meesha uu maraayo magaalada dhow waa kala xirantahay amni ma aha ganacsi xurana ma jiro soo dadkan yey u adeegayaan aan isweydiin cidday u adeegayaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasi aad tahay sharciga ku ogolaaday aan hoggaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agta aad xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaan ama ha naqdaan madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro saabeentay balcarku waa kaas sheega maamul goboleed xor ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa ka deeriyey dhabbaha ay ku socoto dowladnimada soomaaliya ee maanta waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ku booriyey inay isu yimaadaan si ay uga tashadaan aayaha dalka
dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka soomaaliyeed waxaa lagama maarmaan inay intay isu yimaadaan kala yeeshaan ani waxaa igu dhaca basiidwa waa waxaan ka tegi karo wax ka weynaha laysa waxaan arkaa dowladnimada soomaaliya dhumaysaan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horreeyaan axsaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoon-yahanada culamaa udiinka dhallinyarada haweenka agwaanada cid walba oo waxgalaho soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadi laha maxaa yeele sharci darradan say u socoto waxaan la malaysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboro haystaan waa baxayaan meeshii rabaanay aadayaan caruurtooday aadayaan dadka aan meelay aadaa lahayn waa dadkan iyo dadka lamid ah waana dadkii loo soo shaqeeyey oo loo taagnay danahooda in la fuliyo wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkiga cadaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay ubarto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo asagoo boorsadiisa wato suudkiisa wata anaa magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resoorse ma jiraan asagaa mustafiid ah asagaa ka faa'idaysta xasan cali kheyr waa sidoo kale annaga dalka waxbaa naga galay mana ogo inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado
ugu dambayntii xiriir aanu la samaynay xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan shirka jaraa'id ee madaxweyne sheekh shariif ayaanay noo suuro gelin inaanu helno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal xildhibaano ayaa iyaguna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho oo ku taageeray tallaabadii looga joojiyey inuu tago magaalada kismaayo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyadoo weliba xubno kamid ah xisbigiisa iyo weliba xubno kamid ah nidhaahda xisbigiisa himilo qaran xildhibaanada shirkaasi jaraa'id qabtay waxaa ka mid ah xildhibaan daahir amiin jeesow wariyahaya wasaare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay islamarkaana weydiisay sababta ay ku ayideen ama ay ku taageeraan halkaasi
sheekhu madaxweyneni hore waa sirsan yahay qof aan qeyn doon u hayno waayo laakiin hadde mar dhaaxa waxaa weeye madaxweynuhu shirka jiraa'id uu u qabtay wuxuu ismeel degay in muxuu ahaa puntland dowladda federaalk aynay hadda ka hortegin doorashona ay ka dhacday markii dambena caleemsaarka ay ka qeyb gashay waa sax laakiin muxuusan madaxweynaha ogeen puntland dowlad goboleed muxuu ahaa aada u dadaalaya oo hadda ka horba madaxweyneyaalkeeda ay hal cod kula badiyeen muxuu ahay dadkeeda xaq iyo xalaal ay wax ku qaybsadeen markuu ugu horeysa meesha inay ahayd tan hadda uu doodayo uu leeyahay caleensaara liiga celiyey oon aadi lahaa waxa weeye caleensaar horta marka ugu horeysa maamul lagu heshiidiyo dhegstayaala caleemo saaraay ma jirin maamul oo dhistoo la caleemo saara baarlamaankii sagaalaad 142 xildhibaan ayaa diiday oo otiri saxma marka madaxweynuhu caleensaar xalaal aan ahayn oo cadaal darro ku dhisan oo saddex madaxweyne kanas u socda ana hadda ma ogeyn ma xadhig buu u socday caleensaarkiisa ma wuxuu u socday muxuu ahay seenaara u socday saaxmiimadooda oo muxuu ahay sida dadka ay badinayiin ma garanayo laakiin haddana meeshaas waxaan ka baqaynaa in dagaal uu ka dhaco haddaan lahay dadka jubooyinka dagaal inuu ka dhacaan ka baqaynaa waxaan ka baqaynaa haddii qolo ay caleemo saarto qolada kale inay jalos ka noqoto marka waxyaaba fara badan oo aan xeerinayn ayuu isaga xeerin
way aan ku weydiiyo madaxweynihii hore wuxuu sheegay in xuquuqdiisa xorriyadda dhaqdhaqaaqa lagu tuntay marka inuu tegi karo meeshuu rabo soo xor uma ahan maxay taasi caqabadoo leedahay in la hor istaago maxaa keenayo
madaxweynuhu xaqa uu leeyahay inuu meeshu doono uu tago laakiin meeshii isagana khatar uu ku galaayo dibna uu ka imaan karo oo dibi uu ka imaanayo دولد هذا ما تجرت أي على رواين أي مارس أو أي كلام معينه هاي ذي حريق رصاص ما دولد هذا كتلت يعني كجد بس إنه أسوق انترام أي وش يقول أو ماشاء بوق نواكيد جري يبغى شيء فينا وصلا على مسارا وصلا سانا دم عصنا إنه يرى الله إن داكين أو كسيد البنوغ مال ينحوها هاي أول بأي هل عيد وحا عن كسيدي لما وحا عن مليني لما إن شاء الله وحا عن رجيني لا أغلق فيه هنا وشقية أي رجيني لا ملحونا حسن الله هيا حق إلهي هاي إنه صفر وزمان البطاقه لكن هادنا دين بالمارس كدعاية أو كيف دين بيهو كدعاية إنه أسيقه وقلوه شخص أسيقه لمده oo xurmad iyo sharaf dalka kule inay tagaan la saxma marka meeshaas meel oo wuxuu ahaayeen dib badan oo ka socdo meel dad lagu dulmay meel dadka iyagu ku wax dulmay ay isku sii dulmay oo marka madaxweynaheena saami uu ka ahanaya wixii oo muxuu ahaayeen oo tabashaa oo qabana dawladda ciidda xukuumadda oo muxuu asiga iyaga ka xariiray laakiin ka baarlamaan ahaan anaga iyo dadka ka soo jeeda
jibooyinka waxaad sheegtay in xurriyadiisa xuquuqeed uu xaq u leeyahay inuu dhaqdhaqaaqi karo marka dawladda hadda maxay uga jawaabaysaa in arintan uu
maay hadda dawladdu waxay uga jawaabeen tan dawladda federaalka waxay xaq u leedahay ee hadda dalka gacanta ku hayso gobolka mid gobolada inay badde ku soo rarto hadii xaaladiisa amnigiisa uu khatar galay waa ogii madaxweynayaal waa sharcigaas xaq waxa uu leh madaxa dalka oo muxuu ahaa fulinta xaq u leh mar hadii muxuu ahaa uu dalka khatar ku sugan yahay gobolka mid ah waa in ay xakamayn kartaa dawladnimada dambo la sheegayaa intaas madaxweynuhu meel ay dhibaato ka jirta ee dawladda xakamaynaysa ayuu tigid soo goostay
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa xildhibaan daahir amiin jeeso oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay saare cabdi axmed
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Fataax Haaji Cabdulle ayaa faahfaahin dheeraad ah wuxuu ka bixiyay weerarkii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ay ku lahaayeen Ceel Saliini oo ay weerarkaasi saacadihii hore ee aroornimadii Axadii geysteen. Warar kala duwan ayaa idaacadda V O A-du ay sheegtay ugu yaraan 20 askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Afhayeenka tirsan ciidamadu wuxuu sheegay inay dileen 13 ka tirsan Al-Shabaab. Caashe Ibrahim Aadan ayaa qadka telefoonka ee Shabeellada Hoose waxay ugu horreyntii ku weydiisay bal inuu marka hore sawir ka bixiyo deegaanka Ceel Saliini ee weerarka uu ka dhacay shalay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
waa maasan tahay caasha waxay wax ka dhaceen deegaan la yiraahdo Ceel Saliini. Ceel Saliini waa meel maaragtay dhanka xeebta kaga aadan maaragtay number 10 iyo number 6 maaragtay ku aad kuwaydo waayo waa meel maaragtay xeebta ku aadan aadna maaragtay muhiim ugu ah arrimaha maaragtay isu socodka marka iyo xamar marka laga fiiriyo marka kalena maaragtay muhiim u ah gurmadka maaragtay deegaanada maaragtay iyo amba degmada awdheed iyo deegaanada hoostaga oo gurmadka u fudud yahay meeshaas in loogu gurmado oo maaragtay bishooda kore ay ku taallaa. Waxaan ka badneen dhoor iyo maaragtay 20 kilomitr ayayna u jirtaa marka waxa u fududaanaya qofka jooga Ceel Saliini inuu u gurmado maaragtay saliid iyo maaragtay darire iyo awdheed intaba u fududaanayaan waa deegaan aada muhiim maaragtay in lagu lahadiyo dowladnimada la fiiriyo. Dhinac kale isku socodka marka iyo xamar maaragtay muhiim u ah marka deegaankaas ayaa waxaa maaragtay soo weeraray qolada nabadgiyka ee Al-Shabaab ayaa soo weeraray shalay aroortii hore ayay soo weerareen xilli maaragtay weli habeennimadii maaragtay dabayaaqo tahay marka meeshaasi ayaa dagaal ka dhacay.
Maamulka deegaankaasi markii hore ayaa gacanta ku hayay Cabdi Fataax
deegaankaasi ciidankeena dowladda ayaa haystay oo gacanta ku hayay haddaba ayagaa jooga oo gacanta ku haya laakiinse waxabaar shaqaaqo yar ayaa ka baxday maalintii shalay ahayd xilli maaragtay aduur hore ahayd.
Marka dagaalka sida wararka nagu soo gaareen khasaara ka dhashay oo dhimasho badan ayaa ka dhacday marka weerarka ma wuxuu ahaa mid abaabulan oo جهوين بدن إن لقى سو قادة دجان كم سوحوها جوب تجوب بنان بالشرح إن دجال كقصارها أنت على إيه جيستي؟
قصاره كل يبني في كوكب في إيوه أنت إن شاء الله وضع وحنا كل سوينا إن شاء الله معرفة تلف جديد إذا كحبة وتقصاره هكذا كدعي لكن أنا أقول قصاره هو المهرب المشاكي من الكذب وشيءين لازم المال دجال هبوكده على وقته ده ماشي ده واجر واجريا وبس كوري ماري مرفع لكن إحنا إذا ما هي القصارى وين ما عرفت أوجرها بنا ما عرفت أحطها سلم معها لكن مش تقال كده حيام هبنا إن محلي هذا ما عرفت إذا كونا ما عرفت مش هتجوجين أو عنكوجين حدا إن إذا كي تنضب الجوجان أو ما عرفت بتاع الجيران أنت هو أبنها
الله يهد أنت أكتهين قصارها أنت بلقيا لما شو دعوة بربر
والله دي مشاغل وانا لوشا لقاف او ما عرف انا دور عسكري وانا لوشا دي مشاغل دا انا وا وجرا وانا لوشا لكن يري في الكوب يا سعدان الكويري يا انت لما تي انت دا وحنتي مركا انت خفت لا دم استراي ما عرف ان او دكت رحت لي على كوت شنو ام بعدين ابو عاصم
دينا كلا ورك سلا تشيكت سو قاد ايغو ما لهيا حقتوده كسابسن قصارها غير
لازم تمشي دعوة إني جارين بأن الله حكي زيج أو ما عرفتي أرجاري أو ما عرفتي هو حمولك الوخالة إني ما عرفتي أي فقاسين تمشي دعوة بأن الله صو شاري مركا لكي سورك الرسمي جاء أو ما عرفتي أميش أسوحي كدحي بيوان ما عرفتي كور تسوغينا ساحبت مشي جاي وحي عدو جارسينا والأغان دونا وحي مجارسيين وعيدا كما عرفتي سومالي دي جارسيين ما عرفتي والأغان دونا هدينا رالي تمقضو لازم الله كيف مشي المشي دا واجب أساسه وأبنه لكن أنت جاب تسمى أمبا استحق يجينا إن شاء الله في فتبقى أول الله
ملوح تكور أنت حالة الجود سري هذا تهاي
هذا حالة الجود وعي بجنت هاي بيجان كان إذا كان كل سقم بيجان هذا كذي وأنا مش هيجي دور واحد أثر الله كيسة وحا أوجا هاي هذا أثر أو كله هلا يو 10 كيلومتر ميلان يجرين بو يجرين بيجان كاسي saada korna anaga tagmay oo maamulka gobolka iyo maareeyay degmooyinka xaar kamida ciidanka uu joogana waa haddeerta waa ku ognahay ya haddii ka dib waxa aan mushiin karno laakiin waxa hubnaa in ciidanka hor u joogay habeen maareeyay waa briska maareeyay waa dariyaya in maareeyay oo shalay la soo weeraray meesha in maareeyay dhimashay dhaaw waa ay jiraan ma jiraan kuma qahayno laakiin oo saxda ah waxaan ku sugeynaa taliskan ku sugeynaa insha Allah ما دام مش الحرق إذا ما كان تهيب محاول عدو ولا جارسي ورسم جامع وحاجة كبيرة مرة ثالث كلاك سامع وعجها عن البيان كسر لو عشية بيان إن بمشي ده وعبد جبته إذا كنا قلنا واحد جارين لأن ما كنصور إنه واحد جارين
لكن ترى رسمي الله ما هي
ها ترى رسمي وتنصحنا على الرسم جا ولي ما هي إنه خلاص أبو إتكلم كرتا كنت أنا كذب لي بقولها كذب لي وأنا عبين له إنه خلاص أبو إستشهد كرتا لكن سبحان سبحانه إن شاء الله بثلاث كيمتي معركة ورسمة وكسو سارايو تم مهمة بكال الله روحيك هاي لأن عيدة كشالي من الجوغي مرشا دارات انتا وارك اللوغيش وقايم او الجوغي حد انقول هم لنا 10 كيلومتر اي حد معركة ديانكا سعلي او جرو او عيدة كميشن سكوش جاي هاي او واحد باعتاد انا انقو اوغيك
gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdifataax Haaji Cabdulla ayuu kaasi aha oo khadka telefoonka ee gobolkaasi ugu waramay Caashe Ibrahim Aadan halkaasii aad naga dhageysanaysan wali waa Washington.
Marka la galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhamaan tiimba meel kasta joogtaan baa haatan Buurmaan. Saddex caruur ah walaal ayaa ku geeriyooday dab qabsaday aqal ay deganaayeen magaalada Buurmaan. warbixinta dabada dabkaasi ku saabsan waxa magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good.
Saddexda ubadaha ee geeriyooda ayaa dad goob joogayaal ah sheegeen.
oo masaayiba halkan ka dhacday walaal oo wadarka sawiri waxa ka dhacay halkan saddex caruur oo walaala ayaa guriga ku gubtay. Xilligi aan la adeeganayay bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen abaar meelaha 12-kii meelahaas ay ahayd iyo ku yaas karaan saacadda 12-kii meelaha inkastoo aan eeginta saacadda oon soo meelun kasoo yaacnay gurmadkiide saddex qof saddex caruur ah ayaa miisooga laga qaaday magaalada isbitaalka ay ku sugan yihiin magaalada Buurma markaa dawo xilay laga la beeyay masayba leh laga la bariyo waa dunida maanta laga hadlimaayo dad baa ku dhintay walaal naf baa goodayba oo saddex caruur oo saddex walaal oo hablaa isku yaa aba sidayda xulcaan aqal ku dow gubtay iyada ciyaalkuna way ay joogeen ay
wadintay ay walaga maqnaa ciyaalkii ubadkii aqalkii waxa duun yuma hadin
madaxa howlgelinta ciidanka dabdamiska ee magaalada Boorama Saarax Cilmi Nuur oo howlgelinayay ciidamadii gurmadka ee u yimid baqtiinta dabka gurigaasi haleelay ayaa sheegay in saddexda caruur ah ay ku geeriyooday dabku ay ahaayeen saddex gabdhood oo yaryar oo walaal ah sababta caqabada ku noqotay ayuu ku tilmaamay aqalka oo guudka ka qufulnaa
wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex ubada oo gabdha oo da'doodna kala ahayd lix jir afar jir iyo laba jir kaasoo aqalku dusha kaga qufulnaa sababaha inaan gaari weyno oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxaad aqalka qufulnaa waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo qudhu ka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakiin kala daadan waxaan ku wareejinay laamaha abniga iyo dhaqtarka kaasoo ambalaas aan ugu doonay goobihii ay dhaqtarada howlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsamayd iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boog keenay fara badan oo dariiqadii ka meelan ka horinay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas la'aan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay intaas baa caqabaday nagu ahay
tariix xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Askar ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in dadweynuhu marka ay la soo xidhiidhayaan ciidanka dabdamiska aanay haysan lambarkooga oo sax ah taasina ay keentay ayuu yidhi in mar dambe warka ay helaan ciidamada heeganka ahi
horta markii ugu horreysay waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen anaga waxaa noo soo sheegay askari ciidanka ee kamid a oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaanu nagu soo wargeliyay in halkaa dab ka jiro oo dad ay qaylayaan isla markii maanu sugnintan soo garaacay kaayage markii waanu baxnay waanu tagnay goobta waanu gaarnay dadweyne waxa noo sheegay inay garaacayeen saddex nin inay garaacayeen baa noo sheegay naf baxaysaa runtii sinaba looma oolin karo abase haatee intii karaankayga waan dadaalnay
sidoo kale taliyay xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal ayaa xusay baahiyaha haysta ciidanka taasi oo sida uu sheegay aanay jirin wax laga qabtay
waxay tahay biyaha oo aada nooga fog meesha markii aan tegnay baabuurta noo buuxeen isla markaan dhamin adana waan soo dhaaminay laakiin booyadla'aan jirta awgeed oo baabuurta raacda mar walbana media waan ka sheegnaa dadweynaha waan u sheegnaa marta booyad ma jirto ta kaloo jirta waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii amiid ama yaalo ama dhaawac jiro ambalaas ma jiro maanta waxaan raadinaynay ambalaas ma raadinay maanta intaan ambalaas ka raadinaynay ay soddon daqiiqo ku dhawaad inka badan ma raadinaynay
waxaa jira waqtiga dab meel qabsado waxyaaba loo baahan yahay in dadweynuhu ogaadaan si baaqa u gaadho ciidanka dabdamiska iyo marka uu ciidanku yimaado goobtaasi arrimo loo baahan yahay in laga digtoonaado si ciidanku u gutaan shaqadooda dabdamiska sida mar kale taliye maxamed uu u faahfaahinayo bulshada
marka waxaan mar labaad ku celinayaa mar saddexaad aan ku celinayaa dadweynahaan u sheegaya horta kow in lambarka nabadnaynay siro in ciidanka dabdamiska la xafitiyo gobolka marka labaad in dadweynuhu marka ciidanka dabdamiska meesha yimaadaan goobta loo baneeyo dadweynuhu ay faaruujiyaan lanala shaqeeyo
dhanka kale waxaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Boorama laba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama kuwaasi oo ciidanka ammaanka ee magaalada Boorama ay xidheen labada xildhibaan oo kale ah maxamed maxamed deereysto oo hore u soo maray guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama iyo mustafa maxamed xasan ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dowladda ee heer gobol iyo heer degmo ma sheegin sababta loo xidhay labadaasi xildhibaan marar dhowr ah oo aan isku daynay in waxaan ka weydiinay xadhigooda waxaa noo suurageli weyday xidhiidhka mas-uuliyiinta dhanka maamulka gobolka Awdal Haashmi Sheekh Cumar Good V O A Boorama
galab wanaagsan dhegeystayaal waa 23 Sebtembar 2019 idaacaddeenna qaybaha dambe galabnimo waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale to madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shalay gelinkii dambe kusoo bandhigay buug uu ka qoray xaaladda Soomaaliya gobolka Virginia qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore aan dib idiin yar maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo labo
hogaamiyaasha dunida ayaa maanta isniin isugu imanaya magaalada New York si ay uga qayb galaan kulanka lagaga hadlayo amaba kulan lagaga hadlayo isbeddelka cimilada xilisaynis yahanadu ay ka digayaan, isla markaana ay ka dardaarayaan dadkaasi ama mas-uuliyiintaasi ka qaybgalaya in tallaabooyin aad u heer sarreeya loo qaado si loo gaaro yoolalka laga leeyahay in la cidhib tiro saameynta isbeddelka cimilada ka dhalata. ilaa lixdan isugu jira madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal ayaa hadal ka jeedin doona munaasabad hal maalin ah oo mowduucyada lagaga hadlaya ay ka mid tahay in laga guuro dhuxusha islamarkaana loo wareego isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo si looga hortago islamarkaana looga jawaabo masiibooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada.
Todoba caruur ayaa ku geeriyootay ugu yaraan 57 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay iskuul ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Dhismahan ayaa burburay wax yar un kadib markii 7 subaxnimo caruurtaasi ay galeen fasalladoodii waxbarashada. Telefishinada guud ee dalkaasi ayaa laga baahiyay shaqaalaha gurmadka degdega oo baaraya baraha shubka dhexdooda iyo sidoo kale dhagxaanta iskuulkaasi soo dumay, isla markaasina marooyin cadcad saaray meedka caruurta. Isbitaalka Kenyatta ayaa goor dambe bartiisa tuurarka wuxuu ku sheegay in 64 arday ah la gaarsiiyey oo dhaawaca.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in ololihii maamulka madaxweyne Donald Trump ay ku saarayeen cadaadiska xooggan u guuldareystay islamarkaana cunuqabateyntii lagu soo rogay markii Maraykanku uu ka baxay heshiiskii hubka nukliyaarka ee la wada gaadhay sannadkii 2015 ay muujinayso in Maraykanku uu quud joogo. Ruuxaani oo hadalkan jeediyay ka hor inta aanu aanba bixin kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay ee ku qabsoomaya magaalada New York ayaa sidoo oo kale sheegay in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay buunbuuniyeen khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda ee dalka Sacuudi Carabiya.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Iran wuxuu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday goobaha saliidda laga soo saaray ee Sacuudiga xilli uu ku sii jeeday magaalada New York ee dalkan Mareykanka, halkan oo uu kaga qayb gali doono shirka golaha guud. Johnson ayaa la filayaa in golaha guud ee qaramada midoobay shirkiisa magaalada New York uu kulamo kula qaato madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani. Waxaa sidoo kale tan Ruuxaani uu kala hadli doonaa weeraradaasi iyadoo kulankoodan ay ka qayb gali doonaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Waxaa dhinacyadu ay wada sheegeen in Iran ay arintani ka dambeysay, gaar ahaan Mareykanka ayaa wuxuu ku eedeeyay Iran in 14 September bishan aan ku guda jirno weerarkaasi Iran ay iyadu lahayd. Iran se way iska dafirtay arrinkaasi.
halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaan, isla markaana warkaasi aad ka maqlaysaanna waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa kobcay sanadihii dambe, inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
horumar uu sameeyay waa socda, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shakhsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidaba dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku daydaydaan, macnaha isku dayashada timaada. aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan biigaag furanaya, maqaaxibu kan furanaya, kan kalena maqaaxibu kaag furanaya, hoteel baa la furaya, kan kalena hoteel buu kaag furanaya. markaad eegto Soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara iyaga laftooda oo markaasi ay ku falgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira ma aha in kuwa ku kooban in dukaan iyo hotel oo ku badan ee waddanka ku soo badanay ma aha baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahadsantahay Suleyman diwaanka ugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadkii national planning kale u sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga meesha ka maqan marka in la dhirigeliyo maadaama inta soo gaarsiyo dadkii shaqaabuur sameeyeen hadda marka ay arkeen magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay wali haddana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ay ganacsatadu jahaysay shaqaabuur sameeyay oo dawladdu aysan ka falgarayn karin soo kaga marmay dhariibkii iyo ururadan hal jirka dhibaatooyinka sameeyaan kor ay kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajaajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale garu dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayo si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercialka baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arrintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxaa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
walaalkii
waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameynayaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka ah waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanaana wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaakis laakiin middu maxamed ka dhawaajay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu u magaransay aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii waddahan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oon eerginaad adigu wixii nidaamku ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keenta waa wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lugaaga baahan yahay cid kastoo ganacsatana looga baahan yahay
maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyey ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in waddanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen
ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadda booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorka sagayaare kaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaradda hirgelisay ama bedejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaac weli ka jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarag haddii wax isku mid ah mitanba ganacsatada keena lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda uusan xaggaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bajaajto kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatada ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen ayse laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa qof kadan waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama $2 aad ku tagi karto meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshada iyo dadkii ku soo noqotay waana tartan ganacsi oo dadku isu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim ah oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusoo tusaale maalin walba hodheelaha la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dawladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan horay u socodsi ganacsiga way maal gashadeen dhulkooda ku soo dhigsadeen taas markaa waxaan dawladdan u fikirgaa farriintan gudbinaya iyo cid ay qosayso inay gacsatada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka hor umarsadaan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto.
Waxaa siinayaa Suleyman Cilmi.
Horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay laiskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintoodii iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay laiskuma hayo. Laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa. Waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira, intaasoo dhaqtara ka jira, intaasoo iskoolba ka jira, wada private badan waxaad arkaysaa ganacsiguna sidaas oo kale. Tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badata waxa dhibta keliyateeda ee arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madow. Marka saas oo kale haddii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalarada ay taylaan iyo dhibaato ka iman karta. Marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kale oo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha. Laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno. Laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnayd. Laakiin haddana ganacsigoogan isku midka aha oo khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelaan horumar sida intaa ka sii badan ay ka sii sameeyaan.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay Maxamed Cabdi dhaliisha xagga uu ganacsatada saarayo jambar koromshii uu ka duwayaa mid dhaliisha maadaama xilada goosoo waxay sameeyso dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda raasay in koor aan talan baa dawladda federaalka ay jirtay ummad Soomaali mid talaysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka heshay mushaaraanka iyo cidda laga helaa waa ganacsatada oo waliba khaasatan magaalada Muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkadaha kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira. Marka in dhiirigeliyo dadka damaan qaad loo sameeyo tobar heer caalami ah la siiyo oo shuruucdana muhiimka aan la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka inuu wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalaha kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatada damaan qaad aysan haysan sirifakti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uu damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin la xadidayna meelaha hadda uusan Soomaalida dad su'aal kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadda si hal shirkad baa ka inta badan kale Soomaal Soomaaliya kale shirkad baa majority ka haysta dadka tartan meesha dawladdu waxa rabay in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale deer wadarka sahal koox
iyo hal shirkad badan jiraan
shirkad badan ma jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakameyn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay.
Maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo ay ganacsatadii keento. Markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay inay ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato wax u tiltilmaamto ama tiraado dammaanad looga baahan yahay ma jirto. Ganacsigu hadda cidheed laguma hayo manibol wax la dhaho cidheed xulan yahayna ma jirto. Ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta haddii la yidhaahdo wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto. Ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara. Markaan leenahay waa inuu wax keena oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo ummada anfacayn loo keeno.
Maxamed Cabdi Yuusuf adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsiga qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay.
Waxa number 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu wuxuu gelinayaa meel number 1 ganacsi oo waxa uu ahaa horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sagaare kaasaan quality control ku jiraya. Marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay
سليمان علم شيخ أو برتاي علم جبل شدة يوم محمد عبد يوسف أو كمد أهل ينيرد عقوي هنذا كسوجن مجال هذا مقدشة أنت ضدان مثل مده كل مدن لجستيال سدا يو نبت جليو
Senab Abukar Mohamed aad iyo aad ayay u mahadsantahay halkaasii aad naga dhageysanayseen waa Washington madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. Abdulwali Mohamed Ali Gass ayaa shalay galinkii dambe ku soo bandhigay buug ugu magacdaray ee Challenging Transition in Somalia oo ah caqabadihii xil wareejin ee Somalia buugan ayaa madaxweynihii hore Puntland wuxuu ka qoray arrimaha siyaasadda dalka iyo xaaladihii nololeed ee asaga tan iyo markii uu yimid dalkan Mareykanka qaar kamid jaaliyadda Soomaalida gobolka Virginia ayaa ka qayb galay xaflada daahfurka buugan hadaba markii buugaasi uu soo bandhigay kadib ayaan isla goobtii buugaasi hoteelka uu ku soo bandhigay uu igu waramay waxyaabihii uu ka qoray buugan Dr. Abdulwali Mohamed Ali Gass
buugu wax badan baa isugu jira laakiin muhiimaddiisu waxa weeye in aan dadka la wadaagno waqtigii meesha aan joogay oo aan ahaa ra'iisul wasaare kaha wasiir wasaar ku xigeen kasoo noqday wasiir soo ahaa ilaa hata markii dhamaan xildhibaan noqday oo baarlamaanka cusbaa aan ku biiray waqtigii aan Soomaaliya joogay wixii dhacay dadka in loo sheego waqtahay waxa weeye buug wax laga faa'iideeyay waxa weeye fikirka guud waa la wada haystaa laakiin wixii dhacayay iyo say wax u dhacayeen iyo balayeriski dadkii ay ciyaartaas maartay madaxda ka ah oo waday qaabka u fakarayeen waxaan soo noob buug ka hadlayaa
waa tahay in badan oo kamida waxaad ku qortay taariikhda inta aad joogtay Soomaaliya soo shaqeynaysay in badan oo kamidana way maqan tahay dabcan marka buugaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka hadashay inta aad adigu ra'iisul wasaaraha ahayd iyo inta aad wasiirka ahayd iyo dhibaatooyinkii ugu badnaa ee ku soo wajahay maxay yihiin maxay yale dhibaatooyin ayaa ku qoran inay maaragtay buugga
moodo challenge way harunta challenge transition waxa weeye caqabado badan baan la kulanay saahada warbixinta aan dadka ku siinayay waxaan nimid waqti aan waan nimid abaarta u xumeed Soomaaliya ee 6 sano oo ayadoo kale waddanka ka dhicin abaarta 2011 kii iyadoo ay shabaab iridaha yaani noo taagan yihiin marka mukarrama iyo ay fadhiyaan maarta guriga shaqaalaha iyo saaxiibka biimaalo iyo adgaranaysa xamar dadka qofkii qaadna ayaa nimid xoreyn xasilin dalka in la xoreeyo in la xasiliyo in roadmap la hirgeliyo oo constitution kii la dhameystiro doorasho wadan gudisa lagu qabto maxaa la yiraahdaa abaartii dadka lala tacaalo oo waxa laga qabto waxaasna waxayna caqabadihii iyo challengeskii aanu waqtiga aan joogay aan fiisgarinay ahayd alxamdulillah ilaahba mahadda iskale waan ku guuleysanay dhan walba constitution waa qornay dowlad cusub baa dhalatay wadankii waxa lagu sameeyay gudihiisii doorashadii ugu horeysay ilaa kadib 2009 waxaas oo dhan waxyaabo qabsamay ahayd marka
way caqabadaha hadda taagan waxaa ka mid ah arrinta dastuurka oo ka dhawaajiso markaas ba caqabadadu ku ahayd waxaa taagan in Soomaaliya doorasho qof iyo cod ay ka dhicin haddana ay suuragal ahayn sida muuqata adigu baad ka dhawaajisay in waqtigan aanan diyaar loo ahayn sida muuqataba marka caqabadihii 10 sano ka hor jiray dabcan 2010 ka ayaa Soomaaliya imaade ilaa haddana wali si jira oo laga gudbin taa laftada dhibaato intee leegbay wadankii dadkaba ku tahay
walaahi waa caqabad weey laakiin waxaan aaminsanahay hadii uu jiro conviction haduu jiro dadaal haduu jiro niyad sami haday jirto dadku in ay wax kale iska dhaafaan waxyaabaha lagu mashquulayo oo shakhsiga inta laga baxo la yiraahdo dastuurkan waxaan ku sameeynaa 5 bilood hadda wadanka ka jira oo aanu ansixinay August 2012 waxaan soo bilownay February Augustna waan dhameystiray marka wax hadii lagu talagalay in la sameeyo walaal waa la sameyn karaa laakiin waxa u baahan tahay dhidanaan waxay u baahan tahay daacadnimo waxay u baahan tahay wax ka kala in la ilaawo la yiraahdo waxaan i hor yaala weena shaqada qabtaa doorasho hal qof iyo hal cod isurta galmaa wadankeena waan ognahay xaaladu ku jiro waa iska hadal way cid raado waa sameeyneyna laakiin waa wax wanaagsan in lagu fakaro in la yiraahdo waan sameeyneyna haddii xataa laga sameyn karo magaalooyin kali ah laga sameyn karo 20 magaalo 10 magaalo oo nabada haddii laga suubiyo waa horumar la gaaray weeye laakiin Soomaaliya oo dhan laga wada suubiyo waxa ka horeeya dastuurkiina dhameystir waxa ku maasay in afti lagu ansixiyo waxyaab badan ma aragtay
waye dhinaca caqabadaha sidoo kale hadda waqtigan waxa taagan waxa kamida in dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyada xataa qayb kamida in ma aragtay isfaham waa u dhaxyaalo xilligina inkastoo dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyada ay yaraayeen ba oo Puntland iyo Galmudug kaliya ay jirtay Soomaaliland waa taa ayada la gooniyanahay een caqabada markaas xataa way jirtay hadda way ka sii balaarantay wadanka shan maamul goboleedyo ka badan ay ka hanan qaadeen marka een caqabadaha jira hadda waqtigan maamul goboleedyo iyo dawladda dhexdeeda walina soo jiray mukula muqata federaalka inuu soo xal u aheyn Soomaaliya
fiiri een federaal waa xal waana wax sax ah sababtoo ah anaga dawlad dhexe oo xoog leh wati dubtay hadii dawladda is naga dumi lahayn oo wadanka noo wanaagsanaan lahaa oo sidii u jiri lahaa oon dagaal sokoye la galeen oo shida jirteen federaal ma kubaana fikireen moogtahay laakiin waxa keenay is-aaminaadii oo yaraatay dadkii oo kala shakigoodii u batay marka federaalna waa nidaam munaasib wadanka aad joogto oo Mareykan ay waa federaal weeye Canada waa federaal Australia waa federaal Germany waa federaal Ethiopia waa federaal Nigeria waa federaal marka waxa weeye federaalku waxa weeye hadda aanu kuna kala nasanno kalsoonida ha soo laabato haduu nagu noo shaqeeyo alxamdulillah
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee maamulka Puntland dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysigaasi aan la yeeshay shalay qaybtiisa labaad aad ku maqli doontaan idaacaddeena soo socotay caawa fidnimo
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxaan inoo haya Maxamed Masade
wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaadda ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamadii ugu muhiimsanaa ee maalintii sabtida iyo maalintii shalay ahayd la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa habeenkii xalay ahaa gurigeeda waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool Chelsea waxay doonaysaa inay taako u dhigto Liverpool halka Liverpool oo xilli ciyaareedkan uu calankeedu babanayo ayaana doonaysa inay garoonkaasi saddex dhibcood ka soo qaadato laakiin iskudaygii Chelsea ma aanu guuleysan oo laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyay oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool Stamford Bridge waxay kala soo noqotay saddex dhibcood. Waxaa sii xusid mudan in kooxda Chelsea iyo macalinkooda Frank Lampard shaxdii kubadeed ay soo bandhigeen ay ahayd mid aan u qalmin in ay guuldarro la kulanto marka la eego qaabka qurxoon ee kooxdu u ciyaarto. Waxaase waxyaabaha dhacay ee Chelsea nasiib darrada ku ahaa ka mid ah in ay gool la timid goolkaasina loo diiday kadib markii VAR-ta lagu xaqiijiyay in mid ka mid ah xiddigahoodu offside ku jiray laakiin sida dadka ciyaaraha ka faallooda iyo waliba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa rumaysan in VAR-ta iyo qaabka loogu eego offside-ka ay u baahan yihiin in wax laga bedelo maadaama goolka Chelsea uu u ekaa mid sax ah inuu yahay sidoo kalena waxaa tusaale loo soo qaatay goolkii kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur maalintii sabtida ay ka dhalisay kooxda Leicester City oo la yiri gool sax ma ahayn kadib markii VAR-ta laga eegay laakiin dad badan ay rumaysan yihiin in uu gool rasmi ahaa kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa goolkaasi laga dhaliyay markii loo diiday kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur u suura gashay inay laba gool dib ka keensadaan sidaasina ay saddex dhibcood kaga qaataan kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Manchester United iyo West Ham United oo garoonka London Stadium ee magaalada London ku kulmayna kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa laba gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mudaa magaci iyo sumcad ay ku lahayd horyaalka waddanka Ingiriiska in ay meesha ka sii baxayso tan iyo markii macalinkoodii caanka ahaa ee Alex Ferguson uu kooxdan ka tagay markaasina macalimiin fara badan oo kooxda dabadii qabtay ay u suura geli laadahay in ay horyaaladii faraha badnaa ee Alex Ferguson qaadi jiray ay dib ugu guuleystaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guuldaradan soo gaartay waxay imaanaysaa xilli ciyaartoy kooxda laf dhabar u ah ay dhaawac kaga maqan yihiin kulankii ugu dambeeyay ee shalayna waxaa dhaawac uu ka gaaray ciyaaryahan Rashford oo ku biiray xiddigaha dhaawaca ay ka mid yihiin Anthony Martial iyo Paul Pogba oo iyagu dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay kooxda dhaawaca kaga maqnaa. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Regana Solskjaer ayaa la isweydiinayaa muddada uu kooxda la sii joogi doonayo inta ka harsan cimrigiisa kubadeed ee kooxda kubadda cagta Manchester United. Wararku waxay sheegayaan in kooxdu ay haatan duruufo suuqa u gashay sidii ay ku keeni lahayd macallinkii ku bedeli lahayd. Tababaraha la hadalhayo ayaa tababaraha kooxda kubadda cagta PSG Thomas Tuchel. Arsenal oo garoonkeeda kula ciyaareysa kooxda kubadda cagta Aston Villa todobaadkii horena qasaarisay fursad ay ku badin kartay kadib markii ay Watford 2-2 barajaha la soo gashay ayaa waxa habeenkii ayaa waxa maalintii shalay ahayd gurigeeda kula ciyaartay Aston Villa oo qaybtii hore ku hoggaamisay hal gool iyo waxba. Sidoo kalena kooxda Arsenal qaybtii hore ciyaarta waxaa calaamada gududan loo taagay ciyaaryahan Niles oo dhaawac iyo calaamad gududan la isugu daray banaankana ciyaarta lagaga saaray. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa iska qasaarisay fursadii Arsenal 3 dhibcood kaga qaadan kartay oo qaybtii dambe ciyaarta waxay ku hoggaaminaysay 2 gool iyo hal. Hase ahaatee xidigaha Arsenal iyo macallinkooda oo aad moodo inay soo buufbuufiyaan ayaa 2 gool la yimid oo degdega kuwaasi u suura geliyay kooxda kubadda cagta Arsenal inay 90 daqiiqo gool ku hesho. 3 gool iyo 2 ciyaaryahan Aubameyang ayaa isagu goolka guusha kooxda kubadda cagta Arsenal u saxiixay. Dabaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxa uu haatan wajahaya culays kaga imaanaya taageerayaashiisa sida uu maareyn lahaa ciyaaryahanka uu jecel yahay inuu garoonka ku hayo ee shaqa isla markaasina kabtanka u ah oo taageeraha Arsenal ay haatan qadiyaan ka taagayeen rumaysan yihiinna sababaha Arsenal ay kubadda qadka dhex u lumiso inuu ciyaaryahankaasi mas-uul ka yahay. Dabaruhu wuxuu ciyaarsada badal sheegay in uu rumaysan yahay ciyaaryahan shaqa qaabka uu kubadda u ciyaaro. Maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wacdar dhigtay tan iyo sanadkii 1995 ma dhicin koox ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska in ay wax 8 gool iyo eber ah ku badiso. Xilligaasi oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Ipswich Town 9 gool iyo waxba ay kaga badisay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay kulankii la ciyaartay Watford maalintii shalay ahayd ay ku badisay 8 gool iyo waxba, waxaad moodaysay inay diraysay fariin ah in kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu 8 u xoogan tahay, isla markaasina kulankii todobaadkii hore ee Norwich City ay ka badisay uu ahaa mid iyagu ay guuldarada isugu keeneen. 8 gool ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, 3 gool oo kamid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Bernardo Silva. Horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa naftu ku soo noqonaysa kadib markii habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan ay la ciyaartay kooxda Sevilla ay 3 kaga badisay 1 gool iyo waxba. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zinedine Zidane ciyaarta dabeedda baahinta la hadlayna waxa uu sheegay in kulanka Sevilla uu ka badiyay uu ahaa guushii ugu wanaagsanayd abid ee uu helo intii uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Macallinkan oo koobka Champions League 3 mar ku guuleystay ayaa u arkay kulanka Sevilla uu ka badiyay inuu kuwaasi ka qiimo badnaa. Xadid fara badan ay u aanaynayaan sababtu inay tahay isagu qarka u saarnaa inuu shaqadiisa waayo maadaama kooxdiisu xil ciyaareedkan ay ku bilowday si aan xawli ahayn. Champions League kulankii wada ciyaartana laga soo badiyay kulamo doora, sidoo kale horyaalka waddanka Spain ay dhibca badan qasaarisay, waxaana wararku ay sheegayeen in Zinedine Zidane uu qarka u saaran yahay in shaqadiisa uu waayo. Guushan ay gaartay kooxdiisu waxa ay haatan u suuragelisay horyaalka waddanka Spain inay kaalinta koowaad la fariisato kooxda Atletico Bilbao oo min 10 dhibcood ay leeyihiin. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa sidoo kale waxa isagana soo wajahaya culays kaga imaanaya maamulka kooxda iyo taageerayaasha kadib markii maalintii sabtida ahayd kooxda Granada ay 2 gool iyo waxba kaga badisay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo xilli ciyaareedkan ciyaartoy fara badan keensatay ayaan moodaa in macallinkooda ay ciyaartoydu aanay isku meel wax u wadin. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 5 kulan ee la ciyaaray waxa ay keensatay oo kaliya 7 dhibcood, kaalinta 8-aad ee horyaalka waddankaasi Spain ayayna haatana ku jirtaa.
guud ahaan dhegeystayaal, idaacaddayda galabnimo intaas aan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Wale Saare Cabdiaxmed Ilaah sida iyo nabadgelyo.
this is